Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վերևյանն է, բարի երեկո։ Առաջիկա 1 ժամում մեր թողարկման ընթացքում լսեք։ Նախորդ նախագահական ընտրություններում 3-րդ արդյունքը գրանցած Արթուր Բաղդասարյանը այսօր հայտարարել է, որ չի մասնակցի նախագահական հաջորդ ընտրություններին։
Սերժ Սարգսյանը բարեփոխումների հակված քաղաքական գործիչ է, իսկ ին ոչ քաղաքական կյանքը նվիրված է եղել բարեփոխումներին։
Օրինաց երկրի նոր նախարարներին այսօր ներկայացրել է անձամբ վարչապետը, ինչու նրանք դարձան նախարարներ, ինչ ունեն ընդհանուր օրինաց երկրի հետ, կպատմենք թողարկման ընթացքում։
Արթուր Բաղդասարյանը իմ վաղ մի ընկերն է, առաջարկը եղել է իմ ընկերոջ կողմից եւ ընդունվել է իմ կողմից։
Այսօր երրորդ այցով Երևանը ժամանել Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը, Մեծ Բրիտանիայում է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը։ Վերլուծաբանների գնահատմամբ նա չի շրջանցի նաև բրիտանական օրենսդիր մարմնում գտնվող և հայոց ցեղասպանության ճանաչմանն առնչվող Վանաձևի հարցը։ Թուրքիայի կինոթատրոններում կցուցադրվի թուրք ռեժիսորի հեղինակած և կործված անատոլիական երգերի մասին պատմող մի ֆիլմ։ Այս ամենը առաջիկա րոպեների ընթացքում, այժմ Հրաչ Մելքումյանը ձեզ կցանոթացնի ժամի վերջին դիվերին։
Այսօր Փարիզում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպում է Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման միջնորդները մեկ շաբաթ առաջ հանդիպել էին Ադրբեջանի արտգործնախարարին։ Քննարկվել էր հակամարտության կարգավորման մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակը։ Էլմար Մամեդյարովը ասել էր, թե Ադրբեջանի համար ընդունելի է այդ տարբերակը։ Միջնորդները հայտնել էին, որ նույն հարցը քննարկելու են Հայաստանի արտգործնախարարի հետ, որից հետո մարտի վերջին կամ ապրիլի սկզբին կայցել են տարածաշրջան։ Էդվարդ Նալբանդյանը երկու շաբթի օրը Բեռլինում հանդիպումներ է ունեցել Գերմանիայի արտգործնախարարի հարցերում, ինչպես նաև ելույթ է ունեցել Գերմանիայի արտաքին քաղաքականության խորհրդում։ Նա քննադատել է Թուրքիային, ասելով, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ճանապարհին Թուրքիան նախապայմաններ է առաջադրում, դժվարություններ եւ խոչընդոտներ ստեղծում։ Բեռլինում Էդվարդ Նալբանդյանը նաև նախապատրաստական աշխատանքներ է տարել, որպեսզի Հայաստանի նախագահը առաջիկայում պաշտոնական այց կատարի Գերմանիա։ Այսօր Հայաստանի ժամանել Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը, այցը շարունակվելու է մինչև մարտի 18-ը։ Մարտի 17-ին պատրիարքը այցելելու է հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր։ Իսկ այսօր Հայաստանի և Ռուսաստանի հոգևոր կենտրոններ համարվող քաղաքները Վաղարշապատն ու Սերգիև Պոսադը քույր քաղաքներ դարձան։ Այդ մասին հոգևոր առաջնորդների ներկայությամբ համաձայնագիր ստորագրեցին երկու քաղաքապետերը։ Ռուս պատրիարքի այցի մանրամասները մեր ծրագրում։ Հայկական և ադրբեջանական զինված ուժերի հակամարտության գծում ԵՀԿ մոնիթորինգը այսօր ձախողվել է։ Մոնիթորինգը պլանավորված էր անցկացնել Աղդամի շրջանի Թեզեքենդ գյուղի մոտ, սակայն ԵՀԿ ներկայացուցիչների ավտոմեքենան խրվել է ճահիճի մեջ։ Մոնիթորինգը ձախողվել է, մեքենան դուրս է բերվել, իսկ Ղարաբաղի իշխանությունները մեղադրում են ադրբեջանական կողմին մոնիթորինգը ձախողելու համար։ Ուկրաինա-Լեհաստան սահմանին Հայաստանի 3 քաղաքացի է ձերբակալվել, որոնք անօրինական խախտել են այդ երկու երկրների միջև պետական սահմանը։ Ուկրաինացի սահմանապահներին չի հաջողվել ձերբակալել սահմանախախտներին, նրանք փախել են սահմանային գետը անցնելով փչովի նավակով, սակայն ուկրաինացիները զգուշացրել են լեհացի սահմանապահներին, որոնք էլ գետի լեհական ափին ձերբակալել են 3 հայաստանցիներին։ Այսօր Լոնդոն է այցելել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը, Բրիտանիայի խորհրդարանում ապրիլի 30-ին քննարկվելու է հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող բանաձև։ Մամուլի և լրատվամիջոցների միջազգային ընկերակցությունը դատապարտել է Իրանի իշխանություններին լրագրող Էմադ Բահիին մեկուսարանում պահելու համար։ Լրագրողի բանտարկությունը բնորոշվել է որպես պետական բռնաճնշում քննադատությունը լրացնելու համար։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության ակտիվիստ հրապարակող խոս և լրագրող Էմադ Բահիին առանց որևէ մեղադրանքի ձերբակալվել է անցած տարվա դեկտեմբերի 28-ին։ Մամուլի և լրատվամիջոցների միջազգային ընկերակցությունը պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել նրան և մյուս լրագրողներին և կոչ է անում Իրանի իշխանություններին վերջ տալ լրագրողների կամայական ձերբակալություններին և բանտարկություններին։ Ռուսաստանի Յարոսլավլ քաղաքում Աբխազիայի քաղաքացի է սպանվել 17-ամյա տղայի մարմինը, այսօր հայտնաբերվել է դանակի բազմաթիվ վերքերով։ Սպանված պատանին, որի անունը չի նշվում, Յարոսլավլի պետական բժշկական ակադեմիայի առաջին կուրսի ուսանող էր։ Երուսաղեմի արևելյան թաղամասում բախումներ են տեղի ունեցել պաղեստինցիների և իսրայելի ոստիկանների միջև։ Ռոյթերզը, վկայակոչելով քաղաքի Բուշ հիմնարկների տեղեկությունները, հաղորդում է, որ բախումների արդյունքում վիրավորվել և հիվանդանոցներ են տեղափոխվել 40 պաղեստինցի, ոստիկանությունը հաղորդում է, որ 2 ոստիկան է վիրավորվել։ Թայլանդում հակակառավարական բողոքի ակցիաների հազարավոր մասնակիցներ արյուն են տալիս և մտադիր են հավաքված արյունով ներկել պետական հիմնարկների դռները։ Այսօր Բրեստում անցկացվում է Ռուսաստան-Բելարուս Միութենական Հանրապետության նախարարների խորհրդի նիստն անցկացվում է երկու երկրների վարչապետերի ղեկավարությամբ։ Հանդիպման օրակարգում նաև այսպիսի կետ կա՝ ռուս-բելարուսական համատեղ ֆիլմ նկարահանել Բրեստի ամրոցը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակում ենք թողարկումը նախ ընդդիմության այսօրվա նախաձեռնության մասին պատմենք։ Ընդդիմադիրները երկիրը ճգնաժամը դուրս բերելու այլընտրանքային ծրագիր ունեն, որի հիմնական իմաստը հետևյալն է. ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար պահանջում են արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։ Նաև Եվրախորհրդի ղեկավարներին իրենց տեսակետները հասցնելու համար այսօր նրանք երթով շարժվել են Երևանի կենտրոնում տեղակայված կառույցի գրասենյակ, որտեղ այլընտրանքային այդ ծրագրից բացի նաև Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարին ուղղված ընդդիմության լիդեր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նամակն են հանձնել։ Երթից մանրամասները ներկայացնում Իրինա Հովանիսյանը։
Ընդդիմության բազմամարդ երթը մեկնարկեց Մարտիրոս Սարյանի արձանի հարակից հրապարակից և Երևանի կենտրոնական փողոցներով շարժվեց դեպի Եվրախորհրդի Հայաստանյան գրասենյակ։ ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի վաղվա նիստին ընդառաջ Հայազգային կոնգրեսը գրասենյակի միջոցով Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Թյորնբորն Յագլանդին փոխանցեց Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ստորագրությամբ նամակն ու երկիրը ճգնաժամից դուրս բերելու ընդդիմության ժամանակացույցը։ Գոհունակություն հայտնելով, որ Եվրախորհրդը շարունակում է հետևել Հայաստանում տիրող իրավիճակին, հետևողական է ՎՀԺ-ի բանաձևերի կատարմանը, Տեր-Պետրոսյանի ստորագրությամբ նամակում ընդդիմությունը նաև հույս է հայտնել, որ Յագլանդը կօգտագործի ի պաշտոնե իրեն ընձեռված հնարավորություններն ու իր անձնական ազդեցությունը ապահովելու, որպիսի կոնգրեսի առաջարկները մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստի քննարկումների մաս կազմեն։ Հիշեցնենք, մոնիտորինգի հանձնաժողովը պետք է քննարկի բարեփոխումների իշխանությունների առաջարկներն ու ժամանակացույցը, ինչին ընդդիմությունը չի վստահում, ինչպես այսօրվա երթը գլխավորող Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց։
Վստահ ենք, որ այն, ինչ որ նրանք ներկայացնելու են, լինելու է չեղած բարեփոխումների, խոստումների, դատարկ խոստումների միջոցակ։
Ընդդիմությունը չի վստահում նաև ՎՀԺ-ում հայաստանյան պատվիրակությանը։
Ցավոք սրտի մոնիտորինգային հանձնաժողովում այսօր չկա որևէ դեպուտատ, որ ներկայացնի ժողովրդին, ներկայացնի ընդդիմությանը, ներկայացնի մեր հասարակության պահանջները։
Ինչպես Յագլանդին հասցեագրված Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ստորագրությամբ նամակում, այնպես էլ կոնգրեսի այլընտրանքային ժամանակացույցում մատնանշվում է, որ 2008-ի նախագահական ընտրություններից 2 տարի անց Հայաստանում քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարված չէ։ Իսկ որպես ճգնաժամի հաղթահարման ելք կոնգրեսը առաջարկում է, մեջբերում եմ, անհապաղ ազատ արձակել քաղբան տարկյալներին, մինչև ամառ վերաբացել ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերությունը, բարեփոխել հանրահավաքներ, երթեր ու ցույցեր անցկացնելու մասին օրենքն ու ընտրական օրենսգիրքը, բայց առաջարկվող ժամանակացույցի առանցքում, ինչպես հայտնի է, արտահերթ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումն է հունիսից մինչև սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում։
Այո, այո, այո,
Կոնգրեսը նաև առաջարկում է անկախ հանձնաժողովի ստեղծում միջազգային փորձագետների ընդգրկման, որը կզբաղվի Մարտի 1-յան իրադարձություններում զոհվածների սպանության հանգամանքների բացահայտմամբ։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյան.
Գա իրականություն, եւ իրականությունը հետեւյալն է, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, մոնիտորինգի հանձնաժողովում նորից բարձրացված է Մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտման հարցը։
Գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյան.
Որպեսզի կարողանան գոնե սպանության կոնկրետ հանգամանքները բացահայտվեն, եթե բացահայտվեն կոնկրետ հանգամանքները, դեպքը, տեղի, ժամանակը, պարագաները, ականատեսները, վկաները, հետևաբար մեծ հավանականություն կա, որ կբացահայտվեն նաև հանցագործները։
Եվրախորհրդի գրասենյակ տանող ճանապարհին երթի մասնակիցները կանգ առան Միասնիկյանի արձանի մոտ, ծաղիկներ դրեցին զոհերի հիշատակին և շարունակեցին ճանապարհը մեկ առ մեկ վանկարկելով ազատազրկված ընդդիմադիրների անունները և երբեմն էլ հնչեցնելով նախագահի հրաժարականը պահանջող կոչեր։ Նախագահի հրաժարականը պահանջող կոչերը մի պահ զայրացրեցին ոստիկանության Երևանի Պարեկապահական Ծառայության գնդի հրամանատար Ռոբերտ Մելքոնյանին, նրա եւ կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանի միջև վիճաբանություն սկսվեց։
Նախագահի արդեն ավել
Այլ միջադեպեր չարձանագրվեցին, խաղաղ երթը ավարտվեց հյուսիսային պողոտայում։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր երոյա այցով Հայաստան ժամանեց Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը, սա նրա առաջին այցն է մեր երկիր։ Ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդը վերջին անգամ Հայաստանում է եղել քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում։ Փաստորեն գրեթե 9 տարվա դադարից հետո ևս մեկ այցելություն։ Գանե Դանիելյանի անդրադարձը լսենք թեմային։
Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Նորին Սրբություն Կիրիլի առաջին պաշտոնական երորիա այցը Հայաստան իրադարձուն է հագեցած ամենատարբեր միջոցառումներով։ Զվարթնոց օթանավականում պատրիարքի գլխավորած պատվիրակության ժամանումից և ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից դիմավորության հանդիսավոր առողջությունից հետո Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարում, որտեղ հարյուրավոր հավատացյալներ էին հավաքվել, տեղի ունեցավ հրաշապարի և բարի գալստյան առողջություն։ Ահա այսպիսի ծափողջությունների, ինչպես նաև մայրաթորի զանգակատան ղողանջների ներքո դիմավորեցին հավատացյալները երկու եկեղեցների՝ ռուս ուղափառ եկեղեցու և հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու առաջնորդներին, որից հետո հնչեց հրաշափառի շարականը ու սկսվեց բարի գալստյան առողությունը։ Դրա մասնակից դարձան նաև պատրիարք Կիրիլի հետ ժամանած ռուս հոգևոր հայրերը։ Բարի գալստյան հոգևոր առողջությունից հետո հենց մայր տաճարում խոսք ասացին երկու եկեղեցների քահանայապետերը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը շեշտեց, որ անհուն ուրախությամբ է ողջունում Կիրիլ պատրիարքին։
Ձեր այցելությունը սկսվում է աղոթքով, միասնաեջ այսօր տաճարում։ Միասնական մեր աղոթքը գրավականը և բկայությունն է Քրիստոսի Սուրբ եկեղեցու ճշմարիտ միասնության։
Վեհապար հայրապետ իր խոսքում շեշտեց նաև, որ հայ առաքելական եկեղեցու և ռուս ուղափառ եկեղեցու դարավոր հարաբերությունները հատկանշում է հենց քրիստոնեական եղբայրության ոգին։
Ձեր ծրփություն այսօրին մեր եկեղեցին և մեր ժողովուրդը պիտի վայելեն ձեր սերն ու օրհնությունը, աղոթքն ու զորակցությունը, փոխադարձաբար մատուցելով ձեզ և ձեր անձի միջոցով հայ ժողովրդի անվերապահ սերը և երախտագիտության ջերմ զգացումները հանդեպ ռուս եկեղեցին, ռուս մեծ ժողովուրդը և Ռուսաստանի պետությունը։
Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլ առաջինն էլ շեշտեց, որ մեծ ուրախությամբ է ոտք դրել շատ տառապանքներ կրած հայկական սրբազան հողին, ասաց, որ շատ խորը հարգանք է տածում մեր հոգևոր և մշակութային արժեքների և դեպի հազարամյակները գնացող հայ ժողովրդի պատմության հանդեպ։
Ռուսիա՝ ее главный символ, священный гор Арарат.
Я сегодня с душевным трепетом ощущаю, что в этой земле буквально каждый камень является безмолвным свидетелем великих и славных свершений.
Յուրաքանչյուր ոք, ով ժամանում է Հայաստան, չի կարող չհիանալ Արարատով, որտեղ կանգարավ Նոյան Տապանը։ Ես հոգու թրթիրով զգում եմ, որ այս մեծ հողի վրա տարածյորեն յուրաքանչյուր քար անխոս վկայությունն է մեծ ու փառավոր իրագործումների, սխրանքների ու նվաճումների, որոնք իրենց անկասելի ազդեցություն են թողել ողջ մարդկության պատմության ընթացքի վրա, սկսած այն պահից, երբ Թադևոս և Բարթողոմեոս առաքյալները քրիստոնեության լույսը բերեցին Հայաստան և 301 թվականից քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունվեց Տրդատ արքայի կողմից շեշտեց Պատրիարքը, անդրադառնալով նաև մեր հոգևոր, պատմական ու մշակութային այլ շրջադարձային իրադարձությունների, շեշտեց նաև, որ հենց հոգևոր արժեքներն են համախմբում աշխարհով մեկ սփռված հայկական բազմամիլիոն սփյուռքը, որի ամենամեծ համայնքը հենց Ռուսաստանում է գտնվում, իսկ հայ ժողովրդի բարեկամությունը Ռուսաստանի հետ, ասաց նա, սկսվեց 19-րդ դարի սկզբներից, երբ Արևելյան Հայաստանը մտավ ռուսական կայսրության կազմի մեջ։
И между нами установились добрые и дружественные отношения, которые поддерживаются и поныне.
Այդ պահից սկսած մինչև օրս հաստատվեցին բարեկամական հարաբերություններ, այնպիսի հարաբերություններ, ինչպիսիք են այսօր Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության միջև եղած հարաբերությունները, և մեր երկու եկեղեցիները պիտի հնարավորինս նպաստեն ու խթանեն մեր ժողովրդների ու երկրների միջև եղած եղբայրական հարաբերությունները, այսպես իր խոսքն ավարտեց մարտաճարում Կիրիլ Պատրիարքը, իսկ հրաշափառի ու բարեկալության հարողությունից հետո արդեն Մայր Աթոռի վեհարանում երկու հայրապետների բարձր հովանու ներքո տեղի ունեցավ երկու երկրների հոգևոր կենտրոնների Էջմիածնի և Սերգեյև Պոսադի միջև համաձայնագրի կնքում որպես քույր քաղաքներ, այնուհետև հենց այսօր Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլը Էջմիածնից մեկնեց ուշական ծաղկեպսակ դնելու 1828 թվականին ռուս-պարսկական պատերազմի ընթացքում զոհված ռուս զինվորների հուշակոթողին, դե իսկ վաղն էլ Պատրիարքը ծաղկեպսակ կդնի Ցիսեռնակաբերդում մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին կայցելի քանակերի Սուրբ Աստվածածնի ռուսական եկեղեցի, որտեղ նախատեսված է նաև հանդիպում ռուսական համայնքի ներկայացուցիչների հետ, որից հետո էլ արդեն Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մարտաճարում տեղի կունենան գոհաբանական աղոթքի և Ռուսիո Պատրիարքին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի շքանշանի հանձնման արարողությունները, դե իսկ հաջորդ օրն էլ Պատրիարքը կմասնակցի Երևանում ռուս ուղղափառ մի նոր եկեղեցու հիմնարկեքի արարողությանը, նաև իր իսկ հեղինակած գրքերի հայերեն թարգմանությունների շնորհանդեսին Երևանի պետական համալսարանում, որտեղ նրան կշնորհվի Երևանի պետական համալսարանի պատվավոր դոկտորի կոչում։ Նույն օրը Պատրիարքը կմեկնի Մոսկվա, իսկ մինչ այդ վաղը մարտի 17-ին համայն Ռուսիո Պատրիարքին կհյուրընկալի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ ներքաղաքական խնդիրներին վերադառնանք։ Ինչպես 2006-ին կուսակցական պատգամավորները մեկ օրում օրինաց երկրից դուրս գալու դիմումներ գրեցին, այնպես էլ երկու նախարարները մեկ օրում դարձան այս կուսակցության անդամ, որովհետև նախարարի պորտֆելը կուսակցությանն է։ Բայց մեկ օրում ՕԵԿ-ական դարձած նախկին փոխոստիկանապետը դեռևս չի բարձրաձայնում, թե կուսակցության գաղափարախոսության հատկապես որ դժույթներն են իրեն հոգեհարազած, սակայն չի թաքցնում նաև, որ 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունն ներից հետո ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար դարձած Արթուր Բաղդասարյանը իր ընկերն է։ Նախարարական փոփոխությունների, ինչպես նաև հնարավոր արտահերտ ընտրությունների թեմային այսօր անդրադարձել է օրինաց երկիր կուսակցության ղեկավարը, լսենք Կայինե Քալանթարյանի անդրադարձը։
Արտահերտ ընտրությունների մասին խոսակցությունները հիմնավոր չեն, դրա համար ոչ ռեսուրս կա և ոչ էլ քաղաքական անհրաժեշտություն, համոզված հայտարարեց Հանրապետության ազգային անվտանգության քարտուղար օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը։
Ընտրությունները տեղի կունենան ժամանակին, 2012 թվականին խորհրդարանական ընտրություններ, 2013 թվականին նախագահական ընտրություններ, ես նախագահական ընտրություններին չեմ մասնակցելու և մեր թիմը մասնակցելու է խորհրդարանական ընտրություններին 2012 թվականին։ Ինչու դա էլ ասեմ, հարցերը կանխելով, որովհետև նորից եմ կրկնում, մենք կնքել ենք ռազմավարական համագործակցության դաշինք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ և փորձելու ենք հնարավորին անել մեր ծրագրերը կյանքի կոչելու համար և միասին ուրեմն գնալ առաջ։
ՕԵԿ ղեկավարը լրագրողների հարցերը կանխելով նաև հայտարարեց, թե նորանշանակ նախարարներ Արմեն Երիցյանի և Մանուկ Վարդանյանի թեկնածությունները իհարկե համաձայնեցվել են Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։
Ես դա համարում եմ թիմային աշխատանքի փայլուն դրսևորում։ Իմ մեր թիմի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, որտեղ օրինացեք երկուսակցությունը, դու գիտեք նախագահական ընտրություններից հետո կազմել է քաղաքական դաշինք, մենք հավատարիմ ենք մեր հրճակած գաղափարներին, մեր ստորագրած փաստաթղթի ոգուն, եւ մենք շարունակելու ենք մեր կառուցողական համագործակցությունը.
Իսկ արդյոք թիմային աշխատանքն ու կառուցողական համագործակցությունը շարունակելու եք նաև խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։ Արթուր Բաղդասարյանը պատասխանելով մեր այս հարցին նախասաց, թե այսօր վաղ է դեռևս խոսել, թե կուսակցությունն ինչպես է մասնակցելու խորհրդարանական ընտրություններին, բայց հստակ իլուր բոլորի հայտարարեց.
Օրինաց երկիր կուսակցությունը եւ հանրապետական կուսակցությունը իդեմս Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ օրինաց երկիրը իդեմս ինձ, մենք իրականացնում ենք ռազմավարական քաղաքական համագործակցություն, ստորագրել ենք փաստաթուղթ եւ մենք հետեւողական ենք լինելու այդ ստորագրած փաստաթղթի դրույթները դարձնելու իրականություն։ Մնացածը թե ինչ ֆորմատներով կմասնակցենք ընտրություններին, դա ցույց կտա ժամանակը։
Սերժ Սարգսյանը եւ հանրապետական կուսակցության հանդեպ ՕԵԿ-ի հավատարմության միասին ռազմավարական եւ քաղաքական համագործակցության մեկ թիմով հանդես գալու մասին իրազեկելուց զատ Արթուր Բաղդասարյանը փորձեց պարզաբանել ու պատասխանել արդեն երեկվանից շրջանառվող այն հարցերին, թե ինչպես ստացվեց, որ երկու նախարարների թեկնածուներն առաջադրվեցին ոչ կուսակցականներից։ Միթե իրենց իսկ վկայությամբ 110,000 անդամ ունեցող կուսակցությունում չգտան հարմար թեկնածուների։ Արթուր Բաղդասարյանը հենց սկզբից հայտարարեց, թե երկուսին էլ շատ լավ եւ վաղուցվանից ճանաչում են, երկուսն էլ
իրենց կյանքում առաջին անգամ երկուսն էլ որոշել են դառնալ կուսակցության անդամ 50 տարեկան հասակում։
Երկուսն էլ կուսակցության անդամ են դարձել 3 երեկոյան հանրապետության նախագահի հրամանագրի արձակումից հետո։ Իսկ արդյոք նորանշանակ նախարարներն այդ կուսակցության գաղափարախոսության կրողներն են, թե ինչպես միշտ գործել է մարդ կուսակցության սկզբունքը եւ ընտրվել է ոչ թե գաղափարը, այլ ասենք կուսակցության ղեկավարը։ Իդեպ երկուսն էլ նախկինում անկուսակցական են եղել։ Տրանսպորտի եւ կապի նախարար Մանուկ Վարդանյանն Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե կանթամակցել արդյոք հանրապետական կուսակցության ցանը, եթե նախարարի պորտֆելը ՀՀԿ-ին պատկաներ, անկեղծորեն պատասխանել եմ։
Ես բավական երկար տարիներ համագործակցել եմ հանրապետական թե օրենսդրի կուսակցությունը, առաջարկությունը օրենսդրի նման առաջարկություն եւ ես անդամացեցի այնտեղ։
Արդակարգ իրավիճակների նախարար, ընդամենը 1 օր առաջ փոխոստիկանապետ Արմեն Երիցյանն ինչու այդքան հապճեպ որոշեց կուսակցական դառնալ։
Որոշումը հապճեպ չի եղել եւ Արթուր Բաղդասարյանը իմ վաղեմ ընկերն, առաջարկը եղել է իմ ընկերոջ կողմից եւ ընդունվել է իմ կողմից։
Ազատություն ռադիոկանի հաջորդ հարցին, թե օրինաց երկիր կուսակցության ծրագրային եւ գաղափարական հատկապես ո՞ր դրույթներն են հոգեհարազատ, Արմեն Երիցյանը անկեղծ ասել է. Այդ հարցին ավելի հստակ կպատասխանեմ մի քանի ամսից, երբ
ես կուսակցության ծրագրի հետ ավելի մոտիկից կծանոթանամ։
Արդյոք այս երևույթը հովանավորչության մասին չի վկայում, արդյոք չի հաստատվում տարածված այն տեսակետը, որ Հայաստանում ամեն ինչ արվում է ծանոթ բարեկամական գործոնի միջոցով, լրագրողներից մեկը հարցրեց Արթուր Բաղդասարյանին։
Ախր ծանոթ բարեկամը ո՞րն է։ Ես այստեղ ոչ ծանոթի խնդիր կա, ոչ էլ բարեկամի խնդիր կա, մենք բոլորս լուրջ մարդիկ ենք։ Ես ասում եմ, ես այդ մարդկանց ճանաչում եմ, այսինքն այստեղ ծանոթ բարեկամի խնդիր չկա, ի՞նչ ծանոթ բարեկամ։ Չեմ հասկանում, խնդրում եմ, որ դուք ինձ հասկանաք։
ՕԵԿ նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը պարզաբանեց նաև, թե նախարարներ Մհեր Շահգելդյանին և Գուրգեն Սարգսյանին ինչու ետ կանչեցին, որովհետև նրա խոսքով կուսակցությունում մեկնարկել է քաղաքական կազմակերպչական բարեփոխումների լուրջ գործընթաց։
Բարեփոխումները նշանակում են, որ կուսակցության ամենօրյա խնդիրներով պետք է զբաղվեն այնպիսի մարդիկ, ովքեր ունեն բավարար փորձառություն և անցած ճանապարհ ու նվիրում օրինաց երկիր կուսակցության ու նրա գաղափարների նկատմամբ։
Իսկ արդյոք գյուղնախարար Գերասիմ Ալավերդյանին նույն նպատակով ետ կանչելու մտադրություն չկա։
Գերասիմ Ալավերդյանը վստահում է օրինաց երկիր կուսակցության քաղաքական թիմի ուրեմն աջակցությունը, վստահում է լիարժեք։ Գերասիմ Ալավերդյանը կազմակերպված փորձառու գործիչ է, մենք կարծում ենք, որ որպես նախարար նույնպես բավականին արդյունավետ է աշխատում։
Գյուղնախարար Գերասիմ Ալավերդյանն էլ մեկ այլ վայրում լրագրողների հետ մեկ այլ հանդիպման ընթացքում նույն վստահությամբ հայտարարել է.
Ես ամուր, շատ ամուր կանգնած եմ իմ ոտքերի վրա, ես չեմ պատրաստվում ոչ հրաժարական, ոչ իմ կուսակցությունը իմ աշխատանքից գողը։
Կարինե Քալանթարյան, Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բոլոր նախարարություններում էլ կան թերություններ եւ բացթողումներ եւ դրանք վերաբերում են ոչ միայն էկոնոմիկայի նախարարությանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի Ներսես Երիցյանի աշխատանքին վերաբերող երեքվա քննադատության այսօր այսպես է արձագանքել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը միասնականության կոչ հնչեցնելով։ Ծառուկյանի հայտարարություններն այսօր բավական բուռ են արձագանքեն գտել նաեւ բուն էկոնոմիկայի նախարարությունում։ Նրա խոսքերին նաեւ կոալիցիոն գործընկերներն են անդրադարձել, իսկ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարի քննադատությանը նրա կուսակիցները Ներսես Երիցյանի հրաժարականի պահանջն են ավելացրել։ Անուշ Մարտիրոսյանը կամբողջացնի թեման։
Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը Գերմանիայից փոխանցել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի երեկվա հայտարարության պատասխանը։ Գագիկ Ծառուկյանը, հիշեցնենք, երեկ խորհրդարանում հայտարարել էր, թե Ներսես Երիցյանը մեջբերում է, չի տիրապետում ոչ երկրի էկոնոմիկային, ոչ երկրի տնտեսական վիճակին մեջբերման ավարտը։ Հիմա մեջբերենք նախարարի պատասխանը, որը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Ներսես Երիցյանի մամուլի խոսնակ Գայանե Վարդանյանը։
Հայաստանի արտաքին էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը խոսեց մեզ հետևյալը. Խորհուրդ ենք տալիս, որ Գագիկ Ծառուկյանը գնահատական տա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ նախարարներին և նրանց գործունեությանը, իսկ իմ աշխատանքի գնահատականը կտան Հայաստանի Հանրապետության նախագահն ու վարչապետը։
Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Խաչի Գալստյանը մեզ հետ զրույցում հակադարձեց էկոնոմիկայի նախարարին.
Եթե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կազմում լիներ նման նախարար, ապա նա մեկ օր էլ չէր պաշտոն ավարի։ Մենք ուղիղ ենք նայում իրականության աչքերից, և իրականությունը այն է, ինչ ասում է պարոն Ծառուկյանը, չպետք է վիրտուալ իրականության մեջ ապրել, և պետք է այս դեպքում առնվազն գոնե լռել։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանն իր հերթին հայտարարեց.
Պարոն նախարարը խորհուրդ էր տվել Գագիկ Ծառուկյանին, Ներսես Երիցյանը շատ երկար ճանապարհ պիտի անցնի Գագիկ Ծառուկյանին խորհուրդ տալու իրավունքը վաստակելու համար, նա շատ է սիրում երկարաշունչ ուրեմն ելույթներով հանդես գալ, ես խորհուրդ կտայի ավելորդ էներգիա ծավալելու փոխարեն, այն դեպքում, երբ արձանագրվում է 14% տնտեսական անկում, շատ ավելի կարճ մեկ գործողություն անել, վերջներ թուղթ և գրիշ և հրաժարականի դիմումել։
Հիմա հարցուղեն Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Խաչի Գալստյանին.
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ունի էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնին հարմար ավելի լավ թեկնածու, քան Ներսես Երիցյանը։
Երբ որ նման հարց կդրվի երկրի նախագահի կամ վարչապետի կողմից, նոր կարող է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կազմում կան որակյալ մասնագետներ յուրաքանչյուր ոլորտի մաքսիմալ օգտակար լինելու համար։
Իշխանական կոալիցիայի ներկայացուցիչներն ընդդիմանում են տեսակետին, թե կոալիցիայի ներսում հակասություններն արդեն անզսպելի են, թե Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում նախարար Ներսես Երիցյանի գործունեության վերաբերյալ գնահատականները, այդ թվում նաև հրապարակման համար ոչ ենթակա բնորոշումները շարունակվում են նոր թափով։ Միևնույն ժամանակ հնչում է տեսակետ, թե անկանխատեսելի են կոալիցիայի ներսում առկա խմորումները։ Նաիրա Զոհրաբյանին լսենք։
Ինչ որ ռինգի չենք պատրաստվում և դժվարանում եմ գնահատականներ տա, թե ինչի կարող է հանգեցնել։
Հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Ռաֆի Գրիգորյանին խնդրեցին գնահատել կոալիցիոն գործընկերների աղմկահարույց հայտարարությունների շարժառիթը։
Ես տեղեկացված անձնավորություն եմ, կոալիցիայի ներսում ոչ մի հակասություն ես չեմ տեսնում։
Խոսակցություն։
Գիտեք, ես դա դեռ չեմ համարում։ Ինչ խոսքի ազատության դեպքում մարդիկ իրենց կարծիքը արտահայտում են, դա չի նշանակում, որ կոալիցիայի ներսում կան հակասություններ։
Կոալիցիոն գործընկերների հայտարարություններն իմի բերելով ժառանգություն ընդդիմադիր խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում պնդեց, որ կան հակասություններ կոալիցիայի ներսում։
Կոալիցիան ձևավորվել է ոչ թե գաղափարական ընդհանրություններ, աշխատանքային ընդհանրություններ ունենալու սկզբունքի հիման վրա, այլ ընդամենը վերաբաժանման խնդիր կա։ Եկամուտների վերաբաժանման խնդիր և բնականաբար գալիք ընտրություններին պատրաստելու խնդիր։
Ինչ վերաբերում է Գագիկ Ծառուկյանի և Ներսես Երիցյանի միջև ծավալված հրապարակային հակասության թեմային ճգնաժամին, փորձեցինք հանրապետական կուսակցության ներկայացուցչից ստանալ պատասխան, թե Գագիկ Ծառուկյանին է համամիտ, ըստ որի տնտեսական ճգնաժամը շարունակվում է, թե հանրապետական կուսակցությանը վերջերս անդամագրված Ներսես Երիցյանի ասացն է հիմք ընդունում, համաձայն որի ճգնաժամն ավարտվել է։
Ճգնաժամը դեռ շարունակվում է, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ ամբողջ աշխարհում։
Հաշվի առնելով Գագիկ Ծառուկյանի երեկվա եւ Ներսես Երիցյանի այսօրվա հայտարարությունները եւ դրան շուրջ ստեղծված իրավիճակը, փորձեցինք էկոնոմիկայի փոխնախարարից ստանալ հարցի պատասխանը, թե ի վերջո համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը Հայաստանում շարունակվում է, թե ավարտվել է։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Մուշեղ Թումասյանը խուսափեց պատասխանել հարցին։ Նախարարությունում ի դեպ զգուշանում են ավելորդ խոսքից, պատճառը բանելով, որ խոշոր գործարարի եւ էկոնոմիկայի նախարարի հարաբերությունները սրված են։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, Աղասի Ենոքյանն է ներկայացնում։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Ոզնուն էլ հասկանալի է, որ ՕԵԿ-ը չէր համարձակվի սեփական նախաձեռնությամբ նախարարներ փոխել։ Կոալիցիոն համաձայնագիրը ի վերջո ընդամենը թղթի կտոր է, միջդեռ նախարարները, որպես կանոն, կոնկրետ լծակներ են ունենում և աշխատում են անմիջապես նախագահի հետ։ Այսինքն այս փոփոխությունները կարող են տեղի ունենալ միայն Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ։ Երկրորդ, ենթադրենք ՕԵԿ-ը իսկապես էլ որոշել է նախապատրաստել առաջիկա ենթադրաբար արտահերթ ընտրություններին։ Բայց այդ դեպքում ինչ կարիք կար նախարարական պորտֆելները վերցնել հին ՕԵԿ-ականներից և հանձնել նորերին։ Այդ ինչ կուսակցական աշխատանք պիտի կատարեն Մհեր Շահգելդյանը ու Գուրգեն Սարգսյանը, որ կուսակցանը ավելի շատ նախդ օգուտ բերի, քան կազմակերպչական գործունեությունը։ Երրորդ, ՕԵԿ-ի ընտրություններին պատրաստվելը ո՞րն է։ Իշխանությունները կորոշեն, որ ՕԵԿ-ը մասնակցելու է ընտրություններին, նախ սուսուփուս կմասնակցեն։ Չեն որոշի, սուսուփուս մի կողմ կքաշվեն։ Այլ հարց է, որ իշխանությունները իրենք կարող են ՕԵԿ-ին նախապատրաստել ընտրությունների համար, բայց արդեն բոլորովին այլ խնդիր է։ Մի խոսքով ակնհայտ է դառնում, որ իրականում Սերժ Սարգսյանը պարզապես ՕԵԿ-ի ձեռքից վերցրել է նախարարական երկու պորտֆելները։ Լրագիրը այժմ շարունակում է ներկոալիցիոն զարգացումների թեման։ Ըստ երևույթին, էկոնոմիկայի նախարարին ուղված քննադատությամբ Գագիկ Ծառուկյանը ցույց է տալիս, թե որտեղ պետք է ուղված լինի նախարարների փոփոխության թիրախը։ Այլ կերպ ասած, կարելի է ընդհանրել, որ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը մատնանշում է, որ պետք է փոխել այն նախարարներին, որոնց ոլորտներում խնդիր կա։ Ստացվում է, որ Գագիկ Ծառուկյանը կամա թե ակամա պաշտպանում է օրինաց երկրի պաշտոնակ նախարարների պատիվը, պաշտպանում է նախարարափոխության թիրախ դառած ՕԵԿ-ին, թերևս զգալով, որ հաջորդը կարող է լինել Բարգավաճ Հայաստանը, ինչքան որ մոտենա խորհրդարանի ընտրությունը, Գագիկ Ծառուկյանը փորձում է ատամ ցույց տալ և մատնանշել հանրապետականների կողմը, հայտարարելով, որ նաս նոր կուսակից Ներսես Երիցյանը չի տիրապետում իրավիճակին։ Այլ կերպ ասած, ՕԵԿ-ի օրինակից դարձ քաղելով, Բարգավաճ Հայաստանի նախագահը փորձում է կանխարգելի չարված հասցնել, քանի դեռ իշխանությունը հարված չի հասցրել Բարգավաճ Հայաստանին։ Ժամանակը արտատպել է Վաղամերի քաղաքագետ Տիգրան Հայրապետյանի հոդվածը, որը գրել էր 1995 թվականին, համարելով այն այսօրվա համարել արդիական։ Այսօր հանրապետության ստեղծագործական միտքը իջել է տեղայնացման և գավառականացման այնպիսի ցածր աստիճանի, որ համաշխարհային հետազոտական, տեղեկատվական և մշակութային դաշտից անդառնալիորեն դուրս մնալու իրական վտանգ է առաջացել։ Ի հակադրություն համաշխարհային առաջատար միտքը առաջնորդող գլոբալ մտածողություն, լոկալ գործողություն փորձված սկզբունքի, որթե գրվել է լոկալ մտածողություն, գլոբալ գործունեություն սկզբունքը։ Սա չէ արդյոք պատճառը, որ ներազգային առանձին խնդիրների հանգուցալուսման մեթոդաբանության ընտրության մեջ պարբերաբար տրվում ենք ծայրահեղությունների, ժամանակակից աշխարհում խիստ դատապարտելի երևույթները մեծ աղմուկով նույնացնելով մեր երկրին և մեր ժողովրդին, դրանով իսկ սպառնալիքի տակ դնելով ոչ միայն մեր այս օրը, այլև ապագան։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Երբ խոսք է գնում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու մասին, պաշտոնական քարոշությունը այդ դատողությունները սովորաբար մեկնաբանում է այսպես. ՀՀՇ-ականները սարսափում են այդ հեռանկարից։ Անտիմադիրներն էլ դրան հակադարձում են. Մենք ոչ մի բանից էլ չենք վախենում։ Ցավոք այդպես է դասավորվել, որ մեր քաղաքական ուժերը կամ առաջին, կամ երկրորդ, կամ երրորդ նախագահների թիմերից են։ Եթե օբյեկտիվ լինենք, ապա կարելի արձանագրել, որ այդ թիմերին ավելի շատ բան է միացնում, քան տարանջատում։ Ավտորիտար հակումները, ընտրությունների կեղծումը, կոռուպցիան, այնուամենայնիվ կան որոշ անհատական յուրահատկություններ, և դրանցով անշուշտ բացասական իմաստով առանձնանում է երկրորդ նախագահը։ Եվ քանի որ ես քաղաքական գործիչ չեմ և հերոսանալու խնդիր չունեմ, ուստի կարող եմ ինձ թույլ տալ խոստովանել. Այո, ես վախենում եմ։
Մամուլի հրապարակումները Աղասի Ենոքյանը ներկայացրեց։ Այժմ տարածաշրջանային խնդիրներից խոսենք։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանն այսօր Լոնդոնում հանդիպելու է իր բրիտանացի գործընկերոջը Գորդոն Բրաունին։ Օրակարգում պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ քննարկվելու են ոչ միայն երկու երկրներին, այլև մեր տարածաշրջանին վերաբերող հարցեր։ Բրիտանական օրենսդիր մարմնի ստորին պալատում ևս հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող բանաձև կա, որն այս տարեսկզբից է շրջանառության մեջ դրվել։ Թուրք վելուցաբանների համոզման բանակցություններում Էրդողանը չի կարող շրջանցել նաև այդ բանաձևին վերաբերող հարցը։ Ավելի ուշ նաև Էրդողան Բրաուն համատեղ մամուլի ասուլիստն է նախատեսված, որին մեր վաղվա թողարկումներում կանդրադառնանք։ Այժմ Լոնդոնի մեր թղթակից Լուսինե Գրիգորյանին լսենք։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունի հրավերով երկօրյա պաշտոնական այցով Լոնդոնում է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Առաջիկա րոպեներին երկու վարչապետները կհանդիպեն։ Ինչպես նախապես հայտարարվել էր, Էրդողանն ու Բրաունը քննարկելու են երկկողմ հարաբերությունները, միջազգային հարթությունում իրենց համագործակցությունն ու Թուրքիայի անդամակցությունը Եվրամիությանը։ Նախկինում Բրաունը իր ելույթներում նշել է, որ կարևորում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, իսկ Էրդողանը հայտարարել է, որ պատրաստվում է առավել ամրապնդել Բրիտանիայի հետ քաղաքական և առևտրային համագործակցությունը։ Օրակարգում են նաև Կիպրոսի խնդիրը, Պակիստանի, Եմենի և Աֆղանստանի վերջին զարգացումները։ Թուրք փորձագետները կանխատեսում են, որ Էրդողանը կանդրադառնա նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Թուրքական կողմին հատկապես մտահոգում է հայոց ցեղասպանության հիշատակության օր հրճակելու մասին բանաձևը, որ շրջանառվում է Բրիտանական խորհրդարանի համայնքների պալատում։ Հունվարի 6-ին Բրիտանական պարլամենտի անդամ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը գլխավորող Էնդրու Բիսմորը բանաձևի նախագիծը ներկայացրել է ստորին պալատին։ Երկրորդ ընթերցումը նախատեսված է ապրիլի 30-ին։
Mr. Andrew Dismore, Armenian Genocide Remembrance Day Bill. Second reading one day.
Օրենքի ուշ ստանալու համար այս նախագիծը պետք է արժանանա ոչ միայն համայնքների, այլև լորդերի պալատի, ապա նաև թագուհու հավանությանը։ Սպասվում է, որ Էրդողանը կփորձի խոչընդոտել բանաձևի ընդունմանը։ Մեկ այլ նախաձեռնությամբ ինտերնետային միջնորդություն է ներկայացվել վարչապետ Գորդոն Բրաունին հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես և հրապարակայնորեն դատապարտելու մասին։ Միջնորդությունը քննության առնելու համար առնվազն 500 ստորագրություն է պետք։ Ստորագրել կարող են Բրիտանիայում կեցության իրավունք ունեցողները։ Այս պահին ստորագրությունների թիվը 515 է, նշանակում է, որ վարչապետի գրասենյակը պարտավոր է գրավոր կերպով պատասխանել միջնորդությանը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին արդեն խոսվել է Լոնդոնում թուրքական պատվիրակության և Եվրամիության ներկայացուցիչի հանդիպման ժամանակ։ Եվրամիության օնլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլը, խոսելով Թուրքիայի անդամակցության գործընթացի մասին, կոչ է արել նախկարգավորել հարաբերությունները Կիպրոսի և Հայաստանի հետ։ Թուրքիան առայժմ հրաժարվում է կատարել Եվրամիության պահանջը իրոթային տարածքն ու նավահանգիստները Կիպրոսի առջև բացելու մասին։ Ֆյուլը շեշտել է նաև, որ աջակցում է մեկտարյա ճշտամտությունը հաղթահարելու Թուրքիայի և Հայաստանի ջանքերին։ Որպես Չեխիայի, նախկին Չեխոսլովակիայի քաղաքացի, ես գիտեմ, որ պատմության քաղաքականացումը դժվարեցնում է հարաբերությունների կարգավորումը, հայտարարել է Ֆյուլը։ Պաշտոնական հանդիպումներից բացի թուրքական պատվիրակությունը Լոնդոնում մասնակցելու է նաև թուրք-բրիտանական բիզնես ֆորումին, որ նախաձեռնել են Թուրքիայի արտգործնախարարն ու Լոնդոնի քաղաքապետը։ Ֆորումին մասնակցելու համար Թուրքիայից ժամանել են մի խումբ պատգամավորներ և 100-ից ավելի թուրք գործարարներ։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Թուրքիայի կինոթատրոններում առաջիկայում կցուցադրվի դոկումենտալ մի ֆիլմ, որի ազգությամբ թուրք հեղինակը անատոլիական կորսված երգերն է ուսումնասիրության նյութ դարձրել։ Ռեպորտաժը Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Առաջին անգամ հայկական ժողովրդական երգերն ամբողջությամբ ընդգրկված են լինելու Թուրքիայում նկարահանված վավերագրական ֆիլմում, պնդում է թուրքական կինոյի ամենահայտնի գործիչներից մեկը՝ ռեժիսոր Նեզիհ Ունենը։ Անատոլիայի կորուսյալ երգերը ֆիլմի նկարահանող խումբը 8 տարի շարունակ շրջել է Թուրքիայի արևելյան շրջաններով հայերեն, թուրքերեն, հունարեն, պարսկերեն, քրդերեն ու ասորերեն հարյուրավոր երգեր ձայնագրելով։ Նկարահանումների ընթացքում ձայնագրված երգերի ընդհանուր տևողությունն ըստ ռեժիսորի 350 ժամ է կազմել։ Ֆիլմն ամբողջությամբ բաղկացած է Անատոլիայի շարքային բնակիչների կատարումներից։ Առաջին անգամ կինոնկարը ցուցադրվել է 2009-ի Գարնանը Ստամբուլի միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում։ Այս շաբաթ արդեն կինոնկարը դուրս է գալիս թուրքական կինոթատրոնների էկրաններ։ Ի Կյուրիեթի թտակից Վերջի Հանզիֆլի օղնում մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասում էր.
Շատ լավ է, որ սա տեսակետով լավ է Թուրքիայի բոլոր փոքրամասնություններուն երկեր կան, ոչ թե միայն հայերեն երկեր, իմ խորհրդով շատ լավ կայլ մնե թուրքանության համար։
Անատոլիայի կորուսյալ երգերը ֆիլմի ռեժիսորը հույս ունի, որ հետագայում հայկական երգերը կընդգրկվեն թուրքական այլ ֆիլմերում եւս։ Սա բացարձակապես նոր երևույթ է թուրքական կինոյի համար եւ հույս ունեմ, որ այս միտումը կշարունակվի, ասել են Նեզի Ունենը։ Վերջյան Զիֆլիօղլուի խոսքով էլ դեռ մի քանի տարի առաջ Թուրքիայում ազգային փոքրամասնությունների երգերի հրապարակային կատարման մասին կարելի էր միայն երազել։
Ասկետասու տարի առաջ բավականին դժվար էր այդպես ստանալ, բայց տարիներու ընթացքում բավականին փոխվեցավ, այսինքն 5 տարի ի վեր բավականին հայերեն երգեր, մյուս քուրդերեն կամ մյուս փոքրամասնությունների երգեր գնանք լսել, այսինքն Թուրքիայի միջավայրի մեջ։ Ասպանը ֆիլմի մեջ առաջին անգամ դիտելա բայց
Ինչ վերաբերում է հայկական երգերին, ապա Անատոլիայի կորուսյալ երգերը ֆիլմի հեղինակը չի հստակեցրել, թե Թուրքիայի արևելքի հատկապես որ շրջաններում է հանդիպել հայերի։ Հյուրիեթի թղթակցուհու կարծիքով խոսքը ծպտված իրենց ինքնությունը թաքցնող հայերի մասին է։
Այսա իրեն հարցուցի, ոչ թե արդյոք Անատոլիի Փաժինը դագավին հայեր կամ որ ծեզի հայկական երգերը ընդովին։ Ինքը ասա որ բրբտումներու ընթացքին հայերեն երգերով է ճանաչածա Գայդեն կրիպտո հայերի գնան ապրիլ Անատոլիի Փաժիններ եւ գնա հունգեժողը, այսինքն մարամասն չի ասած այսինքն, բայց Գայդեն ձեր նույն չէ, այսինքն կրիպտո հայերը գոմեն ժողված երգեր գնանալա։
Նշեմ նաև, որ այս շաբաթ Ստամբուլի եւ թուրքական խոշորագույն մյուս քաղաքների երաժշտական խանութներում վաճառքի է հանվել Անատոլիայի կորուսյալ երգերն անվանումը գրող ձայնասկավառակը, ի տարբերություն ֆիլմի, ձայնասկավառակում հայկական եւ հունական երգերը ընդգրկված չեն։
Ռեպորտաժը Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացրեց։ Վրաստանում շարունակվում են բուրըն քննարկվել Իմեդի հեռուստաընկերության անցած շաբաթ հերարցակած իմիտացիոն սյուժեն, որտեղ հիշեցնեմ, իբր ռուսական զորքերը ներխուժել են Վրաստան, Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակալշվիլին սպանված է, վրաց ընդդիմության առաջնորդները փախել են հարավային Օսիա, ձևավորելով ռուսամետ կառավարություն։ Այս ամենից հետո, սակայն, հեռուստաընկերության ղեկավարը հրաժարական չներկայացրեց, թեմային Հեղինե Բունյացյանն է անդրադառնում։
Արևմուտքը շարունակում է դատապարտել վրացական Իմեդի հեռուստաընկերությամբ անցած շաբաթը վերջին հերարցակված իմիտացիոն թողարկումը, որը պատմում է ռուսական զորքերի կողմից իրականացված նոր հարձակումների Թբիլիսի արվարձաններում սկսված մարտերի եւ հարավային Օսիայում ձևավորված ժամանակավոր կառավարության մասին։ Դա լրագրողական անպատասխանատվության օրինակ էր, հայտարարել է ԵՀԿ մամուլի հարցերով նորանշանակ հանձնակատար Դունյա Միատովիչը։ Հաղորդումը քննադատել են նաեւ ԵՀԿ ԽԱՊ առաքելությունն ու Վրաստանում Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանները։ Չնայած ընդդիմության ու միջազգային հանրության խիստ քննադատություններին, ոլորտը կարգավորող մարմինը այդպես էլ որևէ քայլ չի ձեռնարկել հեռուստաընկերությանը պատժելու կամ նախազգուշացնելու ուղղությամբ։ Երեկ մի քանի ժամ շարունակված նիստից հետո մասնավորապես Վրաստանի ազգային հեռահաղորդակցության հանձնաժողովը ընդամենը որոշել է հեռուստաընկերության ֆինանսական փաստաթղթերը պահանջել, ինչպես նաև պարտավորեցրել է տնօրինությանը եւս մեկ անգամ պաշտոնապես ներողություն խնդրել հասարակությունից։ Միջդեռ մի շարք փորձագետների համոզմամբ հանձնաժողովը պետք է կամ խոշոր չափերի տուգանք նշան կամ եթերազրկման մասին որոշում կայացներ։ Երկուսն էլ նախատեսված են Վրաստանի օրենսդրությամբ, ասում է երիտասարդ իրավաբանների վրացական ընկերության ներկայացիչ Թամարա Կորձայան։ Հեռուստաընկերության հասցրած վնասը հասարակությանը անհամատեղելի է հանձնաժողովի կայացրած որոշման հետ։ Հանձնաժողովը պետք է իրավական որոշում կայացներ, ոչ թե իմեդից պահանջել ներողություն խնդրել մի բան, որ հեռուստաընկերությունն արդեն արել է, ասում է իրավաբանը։ Իդեպ որոշ վերլուծաբաների գնահատմամբ ձևական այդ որոշմանը դեմ է արտահայտվել հանձնաժողովի 5 անդամներից միայն մեկը՝ ընդդիմության ներկայացիչը։ Այս փաստը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ հաղորդումը եթե ոչ գրվել, ապա գոնե հովանավորվել է նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմից, հայտարարում են ընդդիմադիրները։ Նախագահին եւ կառավարության ուղված մեղադրանքներն էլ ավելի խստացան, երբ վրացական ինտերնետային կայքերից մեկում 3 հրապարակվեց հեռուստաընկերության ղեկավար նախագահ Սաակաշվիլի աջակից Գյորգի Արվելաձեի ենթադրյալ զրույցը իր տեղակալի Էկա Ծամարիշվիլիի հետ։ Ըստ այդ ձայնագրության, չնայած տեղակալի բազմաթիվ փաստարկներին, թե նման հաղորդումը կարող է լուրջ քննիների արժեք կանգնեցնել հեռուստաընկերությանը, Գործադիր տնօրենը հրահանգում այն եթեր հարցակել, պատճառաբանելով, թե նախագծին տեղյակ է եւ աջակցում է նաեւ նախագահ Սաակաշվիլին։ Ինքը Արվելաձյան հերքում է ինտերնետում տարածված այս հեռախոսազրույցը։ Ինձ համար դժվար է ճանաչել սեփական ձայնս, սակայն չեմ բացառում, որ սա մոնտաժ է, տարբեր վայրերում եւ տարբեր ժամանակներում արած իմ հայտարարություններից։ Սա դրանք, որի ետևում կանգնազան ռուսական հատուկ ծառայությունները, հայտարարում է իմ մեդիա ղեկավարը։ Վերջինը շարունակում է պնդել, որ պատերազմի մասին ազդարարող իմիտացիոն հաղորդումը ընդամենը նախազգուշական նպատակներ էր հետապնդում։ Մենք ուզում ենք ցույց տալ մարդկանց Վրաստանին սպառնացող իրական վտանգը, այն սցենարը, որ պատրաստվում է Մոսկվայում, ոչ թե վախեցնել կամ խոճապի մատնել նրանց, հայտարարում է իմեդիի տնօրենը։ Հեռուստաընկերության այս դիրքորոշումը նախապես պաշտպանում էր նաև Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Թեև հաղորդման ձևաչափն անընդունելի էր, սակայն բովանդակությունը ամբողջովին համապատասխանում էր այն իրականությանը, որ կարող է տիրել Վրաստանում, սկանդալային հաղորդումից ժամեր անց հայտարարել էր Սաակաշվիլին։ Վերջին օրերի խիստ քննադատությունները, սակայն, ստիպեցին նախագահի վարչակազմին թեմայի շուրջ նորանոր հայտարարություններով հանդես գալ, ամեն անգամ խտացնելով գույները։ Դրանցից վերջինը երրորդը փաստում է, Վրաստանի նախագահը լրագրողական նորմերի և էթիկայի կանոնների կոպիտ հաղթում է համարում իմեդիի նախագիծը և կոչ է անում լրագրողներին այսուհետ առավել մեծ ուշադրությամբ մոտենալ այդ օրինակ զգայուն հարցերին։
Հեղինե Բունյացյանն էր ներկայացնում։ Այժմ խոսափողը փոխանցում եմ Փարիզի մեր թղթակցին Ռուզան Կյուրեխյանին, նա կպատմի Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ նախատեսվող հանդիպման մասին։
Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Փարիզում հանդիպում կունենա Մինսկի խմբի համանախագահների հետ քննարկելու համար մադրիդյան սկզբունքների նորացած տարբերակը։ Լսեցեք, թե ինչ ասվեց քիչ առաջ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունից այդ հանդիպման մասին։ Ժողովը խորհրդակցությունը տեղի ունենում հենց այս միջոցին համանախագահների միջև և քիչ անց սրանք կընդունեն պարոն Նալբանդյանին։ Սա փաստորեն շարունակությունն է հանդիսանում ամսի 5-ին Փարիզում տեղի ունեցած ժողովի, որը ընթացավ նույն ձևով, այսինքն նախ համանախագահների խորհրդակցություն, իսկ հետո խորհրդակցություն Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ։ Քննարկումը վերաբերվում է բանակցությունների արձանագրած առաջընթացին և նրա հեռանկարներին։ Իմ այն հարցին, թե ավելի ուշ կլինեն նորություններ այս մասին, ինձ ասվեց, թե հայտնի չէ, թե որևէ հաղորդագրություն կպատրաստվի, թե ոչ այս նյութի շուրջը, կան բանակցություններ, երբեմն նպաստավոր չէ այդ բանակցությունների մասին խոսելը։ Այսօրվա քննարկումը Հայաստանի արտգործնախարարի հետ կարևոր փուլ է դրոշմում Ղարաբաղ կամարտության բանակցություններում, պաշտոնական Բաքվի կողմից մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակին տրված հավանությունից հետո հերթը Հայաստանին է հայտնելու իր տեսակետը, երբ պաշտոնական Երևանը նույնպես կհայտնի իր դիրքորոշումը, Բաքուն կորոշի, թե որոնք են լինելու իր հետագա քայլերը։ Նովոստի Ադրբեջան գործակալության հաղորդմամբ հայտարել է Էլմար Մամեդյարովը։ Ինչպես հայտնել են դիվանագիտական աղբյուրները, Մինսկի խմբի համանախագահները առաջիկայում մարտի վերջին կամ ապրիլի սկզբին այցելելու են Ղարաբաղյան հակամարտության տարածաշրջան։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Կրկին Երևան վերադառնանք։ Մայրաքաղաքի կենտրոնի Բյուզանդի 83 հասցեն 2007-ին արժանանալով փողոցում գտնվող մյուս տների ճակատագրին ճանաչվել էր իրացման գոտի, բայց տարածքի բնակիչների սեփականության իրավունքը չէր ճանաչվել, այն մինչև այժմ էլ ճանաչված չէ, ուստի մարդիկ իրենց հասանելիք փոխհատուցումը տարածքը լքելու դիմաց չեն կարողանում ստանալ։ Իրենց այդ իրավունքը բնակիչները դատական կարգով են վիճարկում, մանրամասները Տաթևիկ Լազարյանից կիմանանք։
Բյուզանդ 83 հասցեում շուրջ 60 քառակուսի մետր տարածքով տունը իրացման գոտի ճանաչված այդ տարածքում միակ կանգուն շինությունն է։ Այս տարածքի սեփական աշնորման ու նաև փոխհատուցման հարցը մինչ օրս մնում է չլուծված, իսկ Աբրահամյանների ընտանիքը սպառնում են վտարել։ Տունն ինքնակամ կառույց է համարվում, այն սեփական աշնորելու բոլոր ջանքերը տարիներ շարունակ ապարդյուն են եղել, ասում է տանտիրուհին Նունե Համբարձումյանը, քանի որ քաղաքապետարանը մշտապես տարբեր պատճառներով մերժել է տարածքը սեփական աշնորելու իրենց դիմումները։ Երբ 2008 թվականին օրենք ընդունվեց, որ որ մինչև 2001 թվականը կառուցված, նույնիսկ իրացման գոտիներում գտնվող ինքնակամ շինությունները սեփականաշնորվում են հոգուտ բնակչի Նունե Համբարձումյանի ընտանիքը կրկին դիմեց քաղաքապետարան, սակայն քաղաքային իշխանությունները կրկին մերժեցին պատճառաբանելով, թե տունը 2001 թվականից առաջ գոյություն չի ունեցել։ Չօգնեցին Նունե Համբարձումյանի ներկայացրած բազմաթիվ փաստաթղթերը, նաև Արբանյակի ծարված լուսանկարները։ Վիճահարույց տանը բնակվող ընտանիքը 2009 թվականի վերջին դիմեց վարչական դատարան։ Այսօր վարչական դատարանում սկսվեց հայցի նախնական քննությունը։ Նունե Համբարձումյանի ընտանիքի շահերի պաշտպան Էդգար Բադեմյանը ներկայացրեց հայցը։
Մենք դիմել ենք, որպես այդ վարչական ակտը ճանաչվի անվավեր, եւ քաղաքապետարանին դատարանը պարտավորեցնի, որպեսզի քաղաքապետարանը կայացնի արդեն բարենպաստ վարչական ակտ Նունե Համբարձումյանի եւ նրա ընտանիքի սեփականության իրավունքը ճանաչելու վերաբերյալ։
Դատարանում որպես պատասխանող հանդես էր գալիս Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ Գեղամ Թադևոսյանը, ով իր հերթին հակընդդեմ հայց ներկայացրեց դատարանին մերժել Աբրահամյանների հայցը եւ վտարել նրանց տարածքից, քանի որ 2010 թվականի հունվարի 25-ին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը որոշում է կայացրել, որի համաձայն Բյուզանդ 83 տան տարածքը համարվել է համայնքի սեփականություն։ Հակընդդեմ հայցում դատավոր Արթուր Արաքելյանը բազմաթիվ թերություններ նկատեց։ Ինչ է ոտքի վրա եք գրել, հարցրեց Գեղամ Թադևոսյանին։ Դատավորը դատական նիստը հետաձգեց հակընդդեմ հայցին ծանոթանալու նպատակով, հայց որ կողմը ներկայացնող Էդգար Բադեմյանը դատարանին հնարավորություն ունեցավ միջնորդություն ներկայացնել Աբրահամյանների տան վրա արգելանք դնելու վերաբերյալ։ Բադեմյանն ասում է, արգելանք դնելը կարևոր է այնքանով, որ քանի դատարան արգելանք չի դրել, տունը կարող են գալ եւ քանդել։ Հունվարի 25-ին քաղաքապետի կայացած որոշումից հետո կարող են պատճառաբանել, թե համայնքի սեփականությունը։ Այդ նպատակով առաջին քայլերն արդեն արվում են։ Պետական կադաստրի աշխատակիցները վերջերս եկել էին տունը չափագրելու, դեռ կարողանում են դիմադրել, ասում է Բադեմյանը։
Սակայն թե ինչքան կարող ենք դիմակայել առանց դատարանի դրած արգելանքի, չեմ կարող ասել։
Իսկ իրավունք ուներ արդյոք քաղաքապետարանը տունը համայնքի սեփականություն ճանաչել, երբ այդ նույն տան սեփականության վերաբերյալ գործը գտնվում է դատարանում։ Բադեմյանն ասում է, ոչ։
Ես գտնում եմ, որ քաղաքապետարանը պարտավոր էր, որ դատավարության շրջանակներում, եթե պետքա նույնիսկ ճանաչվեր իր սեփականության իրավունքը, ոչ թե անտեսելով դատարանին, անտեսելով քաղաքացիների իրավական պահանջը, նա կայացներ իր կամայական որոշումը։
Տանտիրուհին Նունե Համբարձումյանն ասում է, պետական կարիքների եւ իրացման գոտու անվան տակ պարզապես թալան է կատարվում։
Չեն սեփականաշնորում մեկ պատճառով՝ ելնելով Հայկ Բեգլարյանի շահերի։
Նունե Համբարձումյանն ասում է, եթե անհրաժեշտություն լինի, մինչեւ Եվրադատարան էլ կհասնեն, սակայն հույս ունի, որ գուցե այս անգամ Եվրադատարան գործը չի հասնի։
Կարծում եմ, պետք է մի անգամ գոնե արդարությունը հաղթանակած դուրս գա։ Ինչու այսօր մեր գործերը գնում են Եվրադատարան եւ Եվրոդատարանում շահացետ են գալի։ Կարծում եմ, մեր երկիրն էլ պետք է այնքան գիտակից լինի, որ կարողանա իր քաղաքացու խնդիրները լուծի իր երկրում մեջ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քանդելու նոր կառուցապատման ժամանակի մեջ չտեղավորվելու վերջին տարիներին իհայտ եկած եւս մի խնդրի այժմ անդրադառնանք։ Արցախի փողոցը Գարեգին Նժդեհին կապող կամուրջը 1 տարուց ավելի քանդված է։ Այն քանդել էին, որովհետեւ մրցույթ էին հայտարարել եւ հայտնվել էր մեկը, ով պետք է վերականգներ կամուրջը, բայց պարզվել էր, որ այդ մեկը հին հաշվարկներ էր ներկայացրել մրցույթի ժամանակ։ Մինչ կամուրջը քանդված է մնում, մի նոր մրցույթ է հայտարարվելու պատմությունը սկսվել է նորից։ Հիմա նոր կառուցապատողը խոստանում է կամուրջը մինչև աշուն վերանորոգել։ Քաղաքի երբեմնի բանուկ այս հատվածում, որտեղ երթևեկությունն այժմ գրեթե անհնար է դարձել, իմ գործընկեր Հասմիկ Սմբատյանն է եղել, լսենք։
Հանդելու գործը ես ամսի մեկից։
Արդեն 15 օր է, ինչ վստրեջ անունով առավել հայտնի Գարեգին Նժդեհի ուղետար կամրջի վրա վերջապես սկսվել են ապամոնտաժման աշխատանքները։ Ավելի քան 1 տարի է ուղետարը կիսաքանդ վիճակում է, կամրջով միայն համարձակ հետիոտներն են երթևեկում։
Հաճախ եք անցնում կամրջի։
Երեխեք սրան դպրոց գնում, ցած շատ դաժան տարի դիտի վճարել։
Ինչն է պատճառը, դուք որպես բնակիչ գիտեք։
Դե որ ասեկոսներով գումարային ինչ-որ շրթումներ է եղել։ Ու աշխատանքներ սկսել են ընդամենը 1 ամիս առաջ։
Ինչև
այդ ծմերը ոչ ոք այդտեղ չկար, շունչարարած չկար։ Ոտքով այս բարձրաց շենքից գնում եմ, եթե պիտի պատտվեմ պլյուս գումարայինը եւ բնականաբար ամորտիզացիա կոշիկների մաշվածություն եւ այլն։ Շատ դաժան, այո, շատ։ Երեխեքի համար էլ ծմերը հիմա էլ մի քիչ վախենալու անցում ես, հանկարծ մի ամիտ մարդ ես, լույս չկա, մութա, ոտքդ ընկնի ինչ-որ բանի։ Բայց սախտոտվածություն, ինչ ասես, չեն անում, ոչ հիգենիկ։
այս տհաճ իրավիճակին եւ բոլոր անհարմարություններին վերջ կդրվի Աշնանը, այսօր հայտարարեց Կամուրջ Շին ընկերության խորհրդի նախագահ Վլադ Ասատրյանը, երաշխավորելով, որ նոյեմբերի 1-ին Կամուրջը կվերաբացվի։
Նոյեմբերի 1-ին համեցեք երթևեկության բացման։
Հենց նրա ղեկավարած Կամուրջ Շին փակբաժնետիրական ընկերությունն է հաղթել փետրվարին հայտարարված նոր մրցույթում եւ պարտավորվել պայմանագրի կնքման օրվանից 240 օր հետո հանձնել վերանորոգված ու բարեկարգված Կամուրջը, ամբողջովին փոխված թրիչքային մասով, ամրացված հեծաններով, նախքին 7-ի փոխարեն 9 բալ սեյսմակայունությամբ, նախքին 30-ի փոխարեն 70 տոննա կրողունակությամբ, նոր բազիկներով եւ լուսավորմամբ։
Հիմա իրականացվում են քանդման աշխատանքներ։ Երթևեկելի մասի գրող կոնստրուկցիաները, թրիչքային հեծանները, թվով 360 հատ, սկսել են դրանց ռեմոնտաժի աշխատանքները, պետք է դրանք բոլորը քանդվեն, հեռացվեն։ Հիմա զուգահեռ աշխատանքներ են տարվում գործարանում 3 տեսակ նոր թրիչքների արտադրության հարցում եւ երբ որ վերականգնված կլինեն հենարանները, ամրացված կլինեն, սկսի մոնտաժային աշխատանքները։ Մոնտաժային աշխատանքները հիմնականում իրականացվելու են գիշերային ժամերին։
Շահագործումից ի վեր շուրջ 45 տարի հիմնովին վերանորոգման չենթարկված ուղետար Կամուրջը վերանորոգման նպատակով փակվել էր անցյալ տարվա փետրվարի 25-ից եւ մինչեւ 2009-ի հոկտեմբեր այն պետք է վերաբացվեր, սակայն մրցույթում հաղթող ճանաչված Գրիար ընկերությունը հեծաների ծածկի քանդման աշխատանքները կատարելիս պարզել էր, որ ուղետարի առկա վիճակը չի համապատասխանել 2007 թվականին կատարված հետազոտման եւ փորձարկման արդյունքներին եւ աշխատանքները դադարեցվել էին։ Պատվիրվել էր ուղետարի նոր հետազննում, որի արդյունքում պարզվել էր, որ անհրաժեշտ է հիմնովին վերակառուցել ուղետարը։ Այսօր այս մասին հայտարարեց Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրերի իրականացման գործակալության տնօրեն Լևոն Հակոբյանը։
Կառույցի տակ գտնվում էր շինարարական այլ կազմակերպության օբյեկտ, միջև չեն ապամոնտաժել դա եւ վրայի ասֆալտի շերտը չեն հանել, հնարավոր չէր ուղղակի լիովին ուսումնասիրել։ Դադարեցվեց նախկին կառուցապատողի հետ պայմանագիրը, լուծվեց, դրա համար բավականին ժամանակ էր պետք, պատվիրվեց նոր նախագիծ, նոր նախահաշիվ եւ նոր մրցույթ հայտարարվեց։
Գարեգին Նժդեի ուղետարի վերակառուցման ծախսը կազմում է 1 միլիարդ 800 միլիոն դրամ, որը Լևոն Հակոբյանի հավաստմամբ ներառում է նաև նախկին կառուցապատողի ապամոնտաժման ծախսերը։ Ազատություն ռադիոկանալի այն հարցին, թե արդյոք 1 տարուց ավելի ձգվող այս գործընթացը փողերի լվացման եւ դրամաշորտության առիթ չի դարձել, պարոն Հակոբյանը պատասխանեց։
Նույն գումարն է 1 միլիարդ 800 միլիոն, կարելի ասել, այս թվով գրեթե շատ քիչ շահույթ է ընդգրկում կառուցապատող կազմակերպությունը։
Այս շորտման որևէ
չի կարող նման բան լինի, որովհետեւ թիվը չի փոխվել։ Ինչ որ նախատեսված է եղել վերանորոգման համար, այդ նույն գումարով հիմա վերակառուցվում է։ Ինչ շորտման մասին կարա խոսք լինի։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ թողարկման ավարտին, այսօր ինչին զուգատիպությամբ նաև առողջապահության նախարարն է լրագրողներին հանդիպել, Լիլիթ Հարությունյանը մանրամասներ կփոխանցի այդ հանդիպումից։
Այսօր կայացած ասուլիսում առողջապահության նախարար Հարություն Խուշկյանը, պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, հերքեց ռուսական եւ հայկական մամուլում տեղ գտած այն հրապարակումները, որտեղ ասվում էր, թե նախարարին պատկանող Էրեբունի եւ Նաերի բժշկական կենտրոնների համասեփականատերը նաեւ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը։
Ուրեմն համատեղ բիզնես որևէ մեկի հետ չունեմ, ոչ Նաերի, ոչ Էրեբունիում։
Սակայն թե Էրեբունի, թե Նաերի բժշկական կենտրոններն իմնեն եւ այդ սեփականաշնորհումը նոր չի կատարվել, ասաց նախարարը։
Բնական է, որ իմսը եւ շատ վաղուց միջերից 7-8 տարի Էրեբունին կլնի, 5-6 տարի Նաերին, այսինքն ես երեք չառաջորդը չեմ սեփականաշնորհել։
Մեր հարցին, թե ինչ փուլում է այս պահին գտնվում բուժ ծառայությունների գների նախատեսվող բարձրացումը, նախարարը պատասխանեց։
Ամեն տարի մեր մոտ որոշ կոռեկցիա տեղի ունենում գների, բայց դրանք չեն կարող մեծիջը 2-5 անգամ գների թանկացման բերեն։ Այս պահին նմանատիպ ուրեմն գործառույթ մենք չունենք։
Հիշեցնեմ, մի քանի ամիս առաջ առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալության փոխտնօրեն Կարլեն Անտոնյանը մեզ տված հարցազրույցում ասել էր, որ բժշկական վճարովի ծառայությունների գները կբարձրանան միջինում 2 անգամ, իսկ առանձին ծառայությունների համար միջև 5 անգամ։
Արդեն իսկ պատրաստ են այդ գները, նախնական գները դրանք, դեռևս դրանք ինձ վերջի փորձությունը չեն անցել, ներկայացած է կառավարություն, ֆինանսա-էկոնոմիկայի նախարարություն, ինչպես նաև մշտաստատություններին։
Որքանով կբարձրանան գները, մոտավորապես 10%։ Ուրեմն
գները ձեզ ասեմ, կբարձրանան միջին հաշվով 2 անգամ, գներ կան կլի բարձրանան, ասենք, միջև 4-5 անգամ։
Անտոնյանի խոսքերով 2009 թվականին կառավարությունը մի ծրագիր է մշակել եւ ի կատարում հանձնել առողջապահության նախարարությանը, որտեղ նշված է նաեւ, որ պետք է հաշվարկվեն իրատեսական գներ վճարովի ծառայությունների համար։ Ըստ Անտոնյանի, պետպատվերի դեպքում կգործի համավճարի սկզբունքը, այսինքն պետպատվերով բուժվողն Հարությունները գումարի մի մասը կվճարեն սեփական գրպանից։ Առողջապահության նախարար Հարություն Քոշկյանն էլ հարցազրույցներից մեկում մեզ ասել էր, որ սա չի վերաբերվելու սոցիալապես անապահով խավին եւ համավճարի սկզբունքը կներդրվի այս տարվա հուլիսից։ Կարլեն Անտոնյանը այսօր փոխանցեց, որ գործընթացը շարունակվում է եւ հավանաբար նոր գները եւ համավճարի սկզբունքը կսկսեն գործել այս տարվա կեսերից։ Ազգային ժողովի առողջապահության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը սա գների բարձրացում չի համարում, այլ իրատեսական գների հաստատում, քանի որ նրա խոսքերով մարդիկ այսպես թե այնպես ոչ պաշտոնապես վճարում են բժիշկներին եւ բուժ անձնակազմի այլ անդամներին։
Մի կողմը հասարակությունը կարող է ասի, թանգանում են ծառայությունները, չի պետք է թանգանան, պետք է ուղղակի ռեալանան։ Ես այն մարդն եմ, որը պարտավոր է ազնիվ ժողովրդին ասի, որ այո, ժողովուրդ, այն գները, որոնք այսօր կան, գոյություն ունեն, որ դուք գնում եք, բուժվում եք, որ նրանք լինեն ոչ թե փակ, որ դուք հատ-հատ պետք է վճարեք ինչ-որ աշխատողների, մարդը, որ գալիս է հիվանդանոց, ինքը չի կարա բոլորից հարցնի, սանիտար կա, քեզ ինչ պիտամ, որ վերջում ինքը հասկանա, որտեղ է, որ փակվում է վճարման ժամանակահատվածը, այն օրը, որ թողում գնում եք արդեն տուն, թե դուք նախորդ կարող եք իմանալ, որ ինչ արժե այս բուժումը։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց մեր երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Վեդևյանը, այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հիշեցնեմ, դուք լսում էիք Ազատություն ռադիոկայան, հաջողություն։